Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isuse Marija, poštovani dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas ponovno u emisiji Nadom nošeni. Evo, danas imam jednog specijalnog gosta. Dragog gosta, mladog gosta, liječnika koji radi u obiteljskoj medicini u Švarcovoj 20. Evo, ja ću samo reći njegovo ime, a ostalo ću zamoliti doktora da se on sam predstavi. Dakle, može nam reći otkud je, kako se probijao kroz svoj studij, obiteljsku anamnezu, šta god hoćete možete ovdje reći. A prije svega, dakle, pozdravljam i mamu vašu koja vjerujem da sluša ovu emisiju, ha?
Pa ne znam da li sluša.
Dobro. Evo, dakle, ja sam sestra Augustina Barišić, klijenteljica Krvi Kristo i viša medicinska sestra, a sa mnom u emisiji je danas dr. Željko Škripek. Dr. Željko, osobito mi je drago što ste se odazvali u ovu emisiju i zaista zahvaljujem vam, jer jedan moj susret s vama je donio odluku zapravo da vas trebam dovesti u ovu emisiju, jer ste ostavili na mene jako pozitivan dojam. Kad sam se susrela s vama i ono možda 10, 15, 20 minuta razgovora, zaista sam odlučila, evo, pozvati vas u emisiju. Hvala vam što ste se odazvali i evo, ja vas lijepo molim, možete li nam se predstaviti?
Može, naravno. Pa evo, kao što ste rekli i sami, Željko Škripe, koji radi u ambulanti obiteljske medicine trenutno, inače rodom iz Slavonskog Broda, ali tu u Zagrebu sam dobio posao pa sam zapravo ostao nakon studija koji sam završio u Zagrebu. Da, inače u slobodno vrijeme rekao bih i sportaš, aktivno, aktivno volim ovaj sport, igram stolni tenis i u zadnje vrijeme kombiniram to sa crossfitom i tim nekakvim funkcionalnim treninzima. Pa nastojim ostati ne samo u mentalnoj formi, nego i u fizičkoj formi, što duže ne bi li ovaj život zapravo odio što kvalitetnije, kažu zdravom tijelu, zdrav duh.
Super. Ja evo mogu posvjedočiti da svi liječnici, mladi liječnici koji dođu u ovu emisiju, obično budu dalje pozvani ili na televiziju, na HRT ili bilo gdje drugdje, ili recimo Hrvatski katolički radio i tako. Znači, ovo je možda prva stepenica da ste vi u medijima, je li to istina?
Pa je, da. Vi ste me prvi dobili, rekli bi.
Bravo, da. Bravo, pa neka ovo bude. Pa recite, doktor Škripec, zašto liječnik, zašto doktor, zašto medicina, što je presudilo zapravo da vi krenete tim, ja bih rekla, trnovitim putem, jer nije lako biti liječnik, nije lako biti zdravstveni djelatnik, nije lako slušati obiteljske anamneze, poteškoće, bolesti. Pa evo, recite nam zašto.
Pa odluka je zapravo pala već u osnovnoj školi. Sa nekih 7-8 godina sam već tad mami znao reći da kad narastem da ću biti doktor. Tako da je to zapravo bilo onako malo i čudno i smiješno, i majka bi mi uvijek u toj dobi rekla, idi van igrat se s djecom. To su sad preozbiljne teme. Tako je, da, ono, ima vremena, odlučit ćeš što ćeš biti kad odrasteš. Ali jednostavno, unatoč tome što možda životni put me nije vodio ka tom smjeru, opet se nekako sve iskristaliziralo i na kraju, eto, mene godinama kasnije opet sam postao ono što sam rekao mami da ću zapravo i htjeti, a nekako sam uvijek zapravo imao želju da pomognem ljudima, a svjestan sam koliko je to zapravo velika odgovornost biti liječnik, pogotovo mladi liječnik, kada vas možda pacijenti gledaju sa ne tako velikim pouzdanjem u vas, jer misle da nemate dovoljno iskustva, pa sad možda je samo znanje to što imate koje ne znate iskoristiti u kliničkoj praksi. Tako da je puno tu zapravo sumnji i naiđete možda nekada na ajmo reći, nezgodnu situaciju gdje pacijenti se možda ni ne žele vama povjeriti jer smatraju da im ne možete možda na neki način i pomoći adekvatno.
Odgovoriti na njihove.
Da, zapravo i mi mladi imamo i znanja, možda nemamo iskustva, ali znamo jako dobro promišljati i da bi neko bio dobar liječnik ne mora znači da mora imati puno iskustva, nego mora prije svega biti dobar čovjek, a onda znati iskoristiti svoje znanje u kliničkoj praksi kako bi adekvatno na vrijeme reagirao.
Točno. Ja se sjećam dok sam radila na intenzivnoj njezi, pa su dolazili studenti i medicinske sestre k nama na intenzivnu i uvijek sam zaista nastojala ono srcem unijeti znanje u njihovu dušu i njihovo srce. Jer uvijek je jako bitan i važan prvi susret. Mm-hmm. I s liječnikom i s pacijentom. Osobito studenti kad dođu. Ja vjerujem da ste i vi imali to iskustvo kroz vaš studij. Jel da? A vi ste u Zagrebu završili.
Tako je, da. U Zagrebu sam završio fakultet. Ja.
Super. A recite, kako ste vi dobili to radno mjesto? Je li bilo teško? Je li bilo...
Pa iskreno, znači diplomirao sam...
Na natječaj, da?
Da, znači nakon što sam završio fakultet, otišao sam prvo na more se odmoriti, jer je bilo ono, ajmo reći pomalo i sve onako zbijeno pred kraj, imate ispite, privodite kraju diplomski, sad svatko je odabrao nekakvu temu i tematiku kojom će se baviti, netko je odabrao znanstveni diplomski, neko je odabrao nekakav pregledni rad i nije sve to jednaka težina kad pogledate da neko odlučio napraviti znanstveno istraživanje, malo vam više vremena oduzme. Ja sam zapravo bio jedan od onih nadobudnih koji se uhvatio u koštac sa znanstvenim diplomskim. Iskreno nisam požalio, htio sam to i hvala moje mentorici, profesorici Pečina Šlaus na prilici da napišem takav jedan rad. Ali u konačnici, kad sam to sve priveo kraju, odlučio sam se odmoriti i nakon toga sam se prijavio na natječaj Doma zdravlja Istok koji je bio objavljen. Došao na razgovor s ravnateljem i već po završetku razgovora, odnosno intervjua, mi je ponuđen ugovor, tako da nije zapravo bilo sad nekakvih krugova razgovora, da. Nego kada su me vidjeli i porazgovarali sa mnom, su mi ukazali povjerenje.
A kad smo već kod toga, što vi planirate kasnije? Što ćete specijalizirati, subspecijalizirati?
Pa, evo, iskreno, kada bih mogao birati, to je ono što možda i veliku većinu mojih pacijenata i pacijentica zanima koji mi dolaze u ambulantu i misle se kada ću otići, hoću li ostati, do kada sam tu. Zapravo bih volio dobiti specijalizaciju iz kliničke radiologije, jer sam prije medicine završio za diplomiranog inženjera medicinske radiologije, pa nekako smatram prirodnim slijedom kao logičan izbor da nastavim dalje u radiologiji i da se usavršim kao liječnik u tome. Da, a kada bih mogao birati subspecijalizaciju, ako bih dobio tu specijalizaciju radiologije, onda bi to bila neuroradiologija jer me jako zanima mozak, za koji i dalje postoji jako puno toga što ne znamo i nekako onako uspoređujem sa oceanima koji nisu tako istraženi, tako mi nekako djeluje ljudski mozak jer je toliko kompleksan i toliko toga ima što još zapravo ne znamo, a može se jako dobro znanstveno baviti time, tako da bih dobio obje strane medicine i znanstvenu i kliničku.
Super. Evo, s obzirom da sam ja godinama zapravo kako sam radila na Rebru, ta ambulanta obiteljske medicine je postojala na KBC-u, dakle, i bile su dvije doktorice. I mi smo se mogli opredijeliti kojoj doktorici ćemo, ali u ono vrijeme smo mogli šetati, znači mogli smo ići i kod jedne i kod druge doktorice i tako. Dakle, štimalo je to. A kasnije u toj ambulanti gdje vi radite, izmijenile su se barem 3-4 liječnice.
Ako ne i više. Tako su mi neki pacijenti rekli.
Točno, ako ne i više. I sa svima sam zaista imala lijepi odnos i uvijek sam i ja njih razumjela, ali i one mene u mojim potrebama, jer nisam toliko za sebe tražila koliko u toj obiteljskoj u ambulanti su svi moji bili, od roditelja, braće i sestara, tako da sam manje više ja odrađivala posao za sve njih. A moj tata, kad se zaratilo, onda je došao kao izbjeglica ovdje u Zagreb i imao je tri moždana udara, nepokretan, pa onda grand mal, epilepsiju je dobio od tog oštećenja mozga. I doktorica koja je bila doktorica Radenić, kojoj zaista zahvaljujem i sada i pozdravljam ju, zaista je odrađivala posao. Ali u ono vrijeme, to što sam htjela reći, bile su dakle užasne gužve i nije bilo nekog reda. Znači, svi smo mi znali doći u isto vrijeme u ambulantu, u čekaonicu, čekati do iznemoglosti, čekati i tako. Mislim da smo imali dovoljno strpljenja i strpljivosti uz ono... Ponekad netko se pobuni ili ne može čekati, ide doma i tako dalje. A ja sad kad sam došla kod vas u prvi puta u tu vašu ambulantu, ja sam doživjela takav jedan red, takvu jednu čistoću, takvu jednu disciplinu. Znači, vi ste u tu ambulantu uveli red. Možete li nam otkriti tu tajnu kako, na koji način? Niti jednog pacijenta nije bilo. Dakle, ne, ima pacijenata sigurno, ali imaju red, imaju svoje termine. Kako ste to uspjeli?
Da, znači, vjerojatno djeluje pacijentima i sada kada dođu da mi ništa na kraju ne radimo po cijele dane, ali zapravo je daleko to od istine. Jer kada se pogledaju nekakvi postupci na kraju mjeseca što se moraju pisati za svaki pregled i što se radilo na pregledu po pacijentu, onda se vidi zapravo da stvarno ta ambulanta odradi itekako velik posao na mjesečnoj razini. A red se uveo ne tako lako i ne preko noći, što bi se reklo. Jer kada sam došao, stvarno je bilo kaotično. Znalo me dočekati po 50-60 email poruka. Sestru je znalo dočekati po 70 sekretarica. Telefon ne bi prestajao zvoniti cijeli dan. Vani u čekaonici vam je 30 ljudi. Jednostavno ne stignete kvalitetno na taj način svoje vrijeme dati pacijentu, a niti pacijenti ne stignu kvalitetno odraditi svoje vrijeme s liječnikom i u takvom nekakvom kaosu smatram da se najviše grešaka, odnosno propusta, može napraviti po pitanju zdravlja pacijenta. Odlučio sam to nekako, mislim, provjerio sam naravno sa upravom, imam li nekakve ovlasti uvesti reda u smislu nekakvog naručivanja, davanja termina pacijentima koji nisu hitni, nekako regulirati pridošle e-mailove sa automatskim odgovorom da oni znaju što je prikladno slati na e-mail, a što nije. I nekako kad se rasporedilo to sve, naručeni pacijenti koji trebaju biti naručeni, koji nisu hitni, hitni dođu bez naručivanja, znači ako je netko bolestan, ne osjeća se dobro, ima temperaturu, izostaje s posla taj dan jer nije bio dobro, apsolutno dolaze u ambulantu bez najave, obave svoj pregled, ništa se ne događa po tom pitanju da oni sad čekaju beskonačno u čekaonici. A s druge strane, bio mi je cilj uvesti red u ambulanti ne zbog sebe samog da kao rasteretim sebe poslovno, nego čisto iz razloga da u toj čekaonici ne bude i bolesno dijete i kronični pacijent koji je stariji i možda onkološki pacijent, jer samim time onda ove druge pacijente ugrožavam s ovim pacijentima koji su možda sad prehlađeni, netko ima gripu, neko streptokokni faringitis. Netko je, super, kako je sad i hripavac bio aktualan, baš je onako bila nezgodna situacija, kako sad te sve pacijente naučiti da je to za njihovo dobro, a ne da bih ja imao lakši posao. Pa trajalo je dobrih, ja mislim, 2-2,5 do 3 mjeseca da se to nekako sve iskristalizira, ali sada ovi pacijenti koji su tamo su stvarno zadovoljni, svi su zadovoljni jer dobiju kvalitetno vrijeme na pregledu. Sve im se objasni što im nije možda objašnjeno u bolnici. Kroz svaki nalaz se prođe detaljno, stvarno ako nekog bilo što zanima, nešto im nije jasno, maksimalno se potrudim objasniti. Tako da mislim da je i to možda razlog zašto su i onda i drugi pacijenti počeli cijeniti, pa se možda i pročulo, pa sad svi već znaju da ako nije hitno, ako je nekakve kontrole, imaju nekakav nalaz, traže termin sami. Da.
Možete li vi nam opisati jedan vaš radni dan i susrete s pacijentima koji tek dobiju dijagnozu, osobito ako dobiju neku dijagnozu koja nije prikladna ili koja je jako teška, koja znamo da pogotovo danas u ovo vrijeme se zaista dosta često otkrivaju to teške, recimo karcinomi maternice, karcinomi dojki, pa ne znam, grla ovoga ili onoga. Kako vi s tim pacijentima i evo jedan, dakle, vaš radni dan od ujutro, već ste nešto uveli, spomenuli i tako.
Pa nekako jedan sam od onih možda rijetkih koji u obiteljsku dolazi prije posla, znači prije smjene, ako mi smjena zapravo kreće tipa popodnevna od 1 ili jutarnja od 7, ja sam već negdje oko 7.20 do 7, 15 do 7 ujutro u ambulanti, čisto da riješim ovaj administrativni dio prije nego krenem preglede sa pacijentima uživo. Možda zato je nekim pacijentima i čudno kad im odgovorim u 6.50 ujutro na mail, evo isprika ako dobivaju notifikacije i ostane im zvuk upaljen pa ih to probudi, ali jednostavno mi je tako jednostavnije, onda znam kad krene tih 7 sati, 7 i 10 krenu pacijenti da imam vrijeme za pacijenta. Naravno da kada netko dođe kome je dijagnosticirano nešto što možda nisu imali do tada, nebitno sad radili se o visokom tlaku, o šećernoj bolesti, o možda nekakvoj onkološkoj priči. Uvijek mi je bitno da mi oni sami isto kažu da li je njima sve jasno kakav ih postupak čeka, bez obzira na napisan nalaz, da im se objasni sve kakva je to bolest. Naravno, ja ne mogu napraviti nekakvu predikciju životnog vijeka, prognozu dati za to kako će njihovo stanje biti, kako će biti uspješnost liječenja, ali mogu maksimalno potruditi se objasniti kakva je to bolest, što je to što je napisano na nalazu i što ih čeka po pitanju toga šta su im napisali, da li je to nekakvo zračenje, da li je to kemoterapija, ali to možda operativni zahvat plus zračenje, kemo, razne su priče. Mislim da bi trebalo nekakav, barem ja sad gledam to na taj način iz ovog nekakvog skromnog iskustva koje imam do sad radom u obiteljskoj, da je stvarno najvažnije probati ih što ranije otkrit. Znači, posumnjat na vrijeme da je možda nešto pošlo po zlu po pitanju tog organizma, po pitanju tog pacijenta i odmah nastojiti isključiti ono najgore. A onda ako se to i potvrdi, znamo da se potvrdilo u najranijoj mogućoj fazi kada je vjerojatno i ta priča operabilna i kada je postoperativni tijek puno bolji i kada je prognoza puno bolja. Jer, kako bi rekli, ono, po nekakvim prognostičkim parametrima TNM klasifikacije tumora po patohistološkoj, odnosno patološkoj podjeli, nekako ako se ulove u tom početnom stadiju T1, N0, M0, tad je najbolja prediktivna nekakva vrijednost i očekivan životni vijek.
Mi znamo što je T1, M0 i tako dalje, malo nam rastumačite našim slušateljima.
Da, znači to je samo tumorska klasifikacija gdje govori o tome da li je tumor zadržao se na razini organa, da li je probio bazalnu membranu organa ili se proširio na udaljene limfne čorove ili na udaljene organe. Evo, to vam je kao TNM. Da. I onda vam oni tako gradiraju, znači ako je tumor visokog gradusa, to je prema T3, T4, onda je velika vjerojatnost da je zahvatio nekakav limfni čvor koji je u blizini tog organa, a i potencijalno da se preko limfnog čvora proširio i na drugi sustav, odnosno kroz sistemsku cirkulaciju zahvatio ostale organe, najčešće kost, mozak, ovisno o tome koji tumor je u pitanju.
A s obzirom da evo sve teže i teže je dobiti neke termine u bolnicama, pogotovo ne znam, magnetsku ili ako je nešto hitno i tako, koliko vi možete i uspijete li vi za pacijente vaše dobiti nekakve žurne termine ili...
kako reče jedna doktorica, specijalist, kaže ona kao batina HZZO-a. mi vam u ambulanti obiteljske medicine, to je ono što objasnim uvijek pacijentima kada dođu i pitaju, nemamo pravo naručiti pacijente na magnetsku rezonancu. Znači, naručivanje za takvu vrstu pretrage nije moguće. Oni se moraju sami javiti u zdravstvenu ustanovu u kojoj se žele naručiti i dobiti termin. Zašto je to tako, iskreno ne znam. To je od kako sam krenuo raditi, tako je bilo. Za pojedine pretrage liječnik u ambulanti obiteljske medicine nema pravo naručiti. jer su valjda visoko specijalističke pretrage i naravno idu isključivo na preporuku bolničkog specijaliste, tako da kada meni pacijent dođe i kaže jel biste mogli napisati uputnicu za, ne znam, magnet lumbosakralne kralježnice,
da, vi kao
ja je ne mogu napisati.
Naravno, mora imati mora preporuku specijalista.
I onda se mora sama ta osoba naručiti na taj, na taj dijagnostički, na tu dijagnostičku pretragu, jer je ja ne mogu naručiti.
Ili, ili recimo osoba koja ima nalaz specijaliste ili subspecijaliste sa, sa preporukom za magnet, recimo magnetsku rezonancu, jel da, ovaj, ja sam zadužena u samostanu, s obzirom da sam radila u bolnici, brinuti za sestre, bolesne sestre, i ja ih naručujem putem mailova i uvijek uspijem,
da,
ali
da,
znam
se
što treba
da
ispuniti, popuniti, tako, tako da, da. Jer mnogi pacijenti recimo ne mogu sami otići, naručiti se, jer to je isto ako su stariji ljudi, bolesni ljudi, ne mogu dobiti termin telefonom, nego baš moraju osobno ili ispuniti onaj upitnik i poslati nekoga.
Da.
Da. Da,
da, to je malo nezgodna situacija, ali evo kažem, očito postoje razlozi zašto je to tako. Mm-hmm. Sigurno su i oni možda imali nekakav nered u sustavu,
očito,
pa su ga uveli
da,
na ovaj
da,
način
da,
i možda im sad
da,
bolje
da
funkcionira.
Naravno.
A što se tiče tih termina, a mislim čeka se vjerojatno i zbog manjeg broja radnog kadra u, u tom području, a i općenito u svim područjima specijalizacije, koliko vidim po bolnicama, čak i na razini Zagreba koji je glavni grad, gdje bi trebalo to biti sve puno po bolnicama, jako puno zapravo specijalista fali, sad koji su razlozi, u to neću ulaziti, ali primijetim da stvarno fali, odnosno nedostaje, a po manjim gradovima vjerujem da je to još više naglašenije.
Da. Ništa, to je to, ali mi ćemo sad vratiti se u našu ambulantu, u našu obiteljsku medicinu, malo ćemo se ovako, ja sam spomenula dakle da moja cijela obitelj je vaša,
da,
vaša briga, dakle briga jednog liječnika obiteljske medicine. Što vi mislite iz vašeg, evo vi kažete, ajmo reći pod navodnicima, kratkog iskustva rada u ambulanti, u obiteljskoj medicini, je li bolje dakle obiteljski biti kod jednog liječnika ili, ili recimo ono rasijano, ja kod ovog, on kod onog, no, tako dalje. Koje je vaše iskustvo?
S razlogom se zove obiteljski liječnik.
Eto,
ali,
to sam čekala.
Da, ali sigurno da je bolje da je cijela obitelj kod istog liječnika, iz razloga što stvarno kad se sagleda onda cijela obiteljska anamneza, puno je lakše kad imate roditelje i djecu kod istog liječnika, pa ako nešto krene pod zlu sa djetetom, ne znam, u ranoj dobi, a otac i majka imaju nekakve nasljedne potencijalne bolesti, onda se znate u kojem smjeru usmjeriti tu svoju dijagnostiku, ne bi li što ranije dijagnosticirali, adekvatno tretirali onda i to dijete ako se uistinu radi o nekakvim nasljednim poremećajima, bolestima i slično. Da. Jer je puno, puno je jednostavnije ovako kad vi dobijete osobu, ne znam, od 19-20 godina sa nekakvim
ništa,
nespecifičnim simptomima, radi se o mladoj, mladoj individu i kao takvoj, a roditelji potencijalno možda imaju nekakve bolesti nasljedne koje vi ne znate, nemate uvid jer nemate njih kao pacijenta kod sebe. A možda s druge strane vam to nikad neće spomenuti taj pacijent, bez obzira koliko vi možda i kopali i ciljano pitali. U krajnjem slučaju ne mora možda ta osoba ni znat bolesti svojih roditelja, možda i neki
naravno,
nisu ni htjeli
je,
ni reći, pa nego ono žive točno normalno, zašto bi sad...
Ili ne znaju tko su mu roditelji.
Ima i toga, da, da, da. Tako da stvarno je onda puno, puno nezgodnije usmjeriti tu dijagnostiku na ono pravo i ciljano, jel, ovako.
I dobiti zapravo odgovor. Super, to je baš evo, jednostavno jedan put, jedan vijek gdje zaista bi se možda još trebalo malo poraditi na tome isto.
Da.
Da. Ajde, baš mi je drago i vrlo vi to spretno, lijepo, stručno obrazlažete. A s obzirom da ste vjernik, s obzirom da koliko sam mogla zaista doživjeti u onih pola sata, da uistinu volite svoj posao, savjesno radite, stručno radite i imate vremena za pacijenta. Možete li nam reći, evo, kod saopćavanja dijagnoza i imate li iskustva u razgovoru s pacijentom zaključiti tko lakše prihvati dijagnozu ako se radi o nekoj težoj dijagnozi? Vjernik ili onaj možda koji nikad nije čuo za vjeru i Boga?
Upaš nezgodno pitanje, jer nije da zadirem u takvu intimu ljudi. Aha. Kada mi dođu u ambulantu. Aha. Da ih baš sad direktno pitam vjeruju li, ne vjeruju
li.
Ali
u duhu, ali gledajte, u duhu vi možete ocijeniti. Ja barem tako mislim, ako je osoba ispred mene, ja mogu ocijeniti kako on razmišlja. Možda je krivo pitanje.
Možda vi imate nekakav dar koji ja nemam. Da, u principu, ne znam što bih vam konkretno odgovorio. Aha. Na to, ali znam da svatko od nas se drugačije nosi sa nekakvim teškim Točno. Situacijama u životu i netko je možda puno ranije kroz život prolazio kroz teške situacije pa se pitao zašto baš ja, zašto to meni, a možda ga je sve to pripremalo baš na takvu nekakvu situaciju. Mm-hmm. Da se onda mm-hmm. lakše izbori, da s pozitivnim stavom uđe u to sve. Najgore vam je kada osoba u tome svemu zapravo ne vidi onu svjetlu točku na kraju, nego potone još dublje. Onda je vjerojatno i liječenje i sam ishod puno teži i nekako kroz to sve sigurno teže idu. Sigurno mm-hmm. u odnosu na nekog ko nastoji, koliko god to sad zvučalo besmisleno i teško na prvu, ali probat sa nekakvog pozitivnog aspekta pristupit tome.
Ali je isto teško, znamo često puta reći nisi obuo nikad moje cipele i ne znaš kako je meni.
Je, jako je teško.
Jer kad se, tako je, kad se radi o nekoj teškoj dijagnozi, kad ju treba prihvatiti, onda ta stvarnost zapravo dođe ispred i mi postajemo svjesni i vidimo zapravo onaj konačni, mm-hmm. konačni onaj negativan, onaj pad zapravo. I često puta pacijenti znaju pasti u depresiju. Mm-hmm. To sam iz iskustva recimo sa intenzivne njege često puta doživljavala osobito majke recimo koje su dolazile s tumorima na mozgu, izljevi krvi u mozak, prometne nesreće i to, jer imam osjećaj da nisu oni u tom trenutku tako u strahu prihvatiti sve to, nego što će biti, što će se dogoditi s mojom djecom, s mojom obitelji. Evo, to je ono, ja bih rekla, gledanje u daljinu.
Da, to je stvarno nezgodno, ali onda opet s druge strane možda bi se trebao fokus staviti na to, idem što kvalitetnije dalje živjeti i posvetiti se i djeci i ne znam obiteljskom životu, i ako osoba i dalje može raditi, poslovnom životu, nekako proba dati svoj maksimum. Ne govorim da je jednostavno, ali uvijek pacijentima naglasim taj support, ta psihološka mm-hmm. potpora, nije to sramota. Stvarno može vam jako puno pomoći i nekako kroz to sve kad imate nekog kome možete onako sve reći bez da imate grižnju savjest da ste nekoga opteretili Točno. Time, Točno. Sigurno je lakše tim osobama nego onima koji to nekako čuvaju sve u sebi, gutaju, pa možda nekad i podijele s nekim, ali nije vam to isto. Jednostavno je puno jednostavnije kad vi nekome nepristranom, koga možda ni ne znate, ako će vas objektivno saslušat, podijelite sve što vam je na duši, tako što bi rekli, i nekako se olakšate.
Da. Pa, da. S obzirom da smo mi internacionalnog reda, pa imamo sestara od Hrvatske, Bosne i Hercegovine do Australije, Amerike, Kanade, i kad imamo te zajedničke susrete, sestre nam znaju često puta govoriti kako i sestre isto i njihovi prijatelji, poznanici i svi imaju i psihijatra i psihologa za takve situacije. A kod nas ja imam osjećaj da je to sramota još uvijek, je li to tako?
Pa i dalje je to velika tabu tema. Da. Kada bi neko potražio psihološki savjet ili nekakvu psihološku podršku, odmah se stavlja stigma na tu osobu da je psihijatrijski bolesnik. Općenito se na te nekakve psihijatrijske dijagnoze baš stavlja velika stigma, a zapravo nema neke razlike između kronične bolesti dijabetesa i nekakvog povratnog depresivnog poremećaja. Jedno i drugo je nekakva dijagnoza po tom MKB sustavu, mm-hmm. odnosno klasifikaciji tih šifri dijagnoza koji se zapravo stavljaju na nalaze koje vide onda pacijenti, ali u konačnici jedno i drugo lječivo, možda čak ti nekakvi depresivni poremećaji se mogu nekada i bez lijekova, ali u većini slučajeva je potrebna i nekakva terapija. Nije da ste vi onda cijeli život na toj terapiji, nego znaju osobe izići iz toga, nekako se oporaviti. Je da postoji rizik da opet završe u tom stanju, ali radom na sebi sigurno mogu živjeti normalno, isto kao i ovi sa dijabetesom, ako imaju tip 1 ili tip 2, pa su na nekakvoj terapiji, bilo inzulinskoj, bilo peroralnoj terapiji, lijekovima, mogu normalno živjeti uz nekakvu adekvatnu prehranu i stil života koji bi to ispratio.
Evo dok to sad izlažete, nekako mi se nameće pitanje s kojim u tom vašem, kako vi kažete, kratkom vremenskom periodu iskustva kao liječnika obiteljske medicine, s kojim dijagnozama se najčešće susrećete u vašoj
ambulanti? Daleko najčešće dijagnoze su vam hipertenzija, odnosno povišen krvni tlak, šećerna bolest tip 2,
uh-huh.
i ima dosta, to valjda nakon COVID-a.
I autoimunih, ja.
Pa čak ne toliko, ali ima dosta depresije i anksioznih poremećaja, uh-huh. vjerojatno nakon ove izolacije i COVID-a što je bilo. Dosta se to intenziviralo, rekao bih.
Mm-hmm.
Da.
Mm-hmm.
Tako da bi to nekako bile, barem evo moja ambulanta, ne znam kakve su druge ambulante, ali nekako da moram izdvojiti tri u vrhu, sigurno je to hipertenzija, odnosno nekakvi kardiovaskularni mm-hmm. poremećaj i bolesti, šećerna bolest tip 2 i ti nekakvi miješani depresivni, anksiozni poremećaj. Naravno, mm-hmm. kako je starija populacija, tu su i katarakte, odnosno ove očne mrene, glaukomi, da toga ima isto dosta, mm-hmm. ali to je operabilno. Ljudi, mm-hmm. ljudi pregledavaju kod oftalmologa svoj vid, dobiju indikaciju da je sad za operativni zahvat, skinu im, laički rečeno, im skinu mrenu i onda ono što oni često kažu, progledaju. Mogu onda normalno vidjeti, nemaju tih nekakvih smetnji mm-hmm. u vidnom polju. Jel?
Mm-hmm. Recite, tko je u vašem timu? Samo jedna medicinska sestra ili imate, ili imate još neke pomagače, ajmo reći?
Samo jedna medicinska Samo jedna. Sestra, da. Medicinska sestra Tatjana Kapec je tamo u timu.
Pozdravljamo
i ja,
je.
Da, pozdravljamo sestru Tatjanu, koja je nadobudno svima javila da gledaju, unatoč tome što sam je zamolio nemojte, ali eto, ona je tako odlučila. Pa evo, nadam se da je drago i da sad sluša. Da, sestra Tatjana i ja radimo skupa u timu i podijelimo se timski što tko može odraditi da sve to lijepo funkcionira i stvarno mislim da je i ona jako zadovoljna radom u ambulanti. Kako reče jednom, ja dođem kući i imam snage napraviti ručak i ne znam, po vrtu nešto obraditi, a kaže da prije to nije imala jer jednostavno je radila paralelno 10 stvari i u takvom radu stvarno je jako, jako teško adekvatno raditi. Bojite se da ćete nešto pogriješiti, a u pitanju su ipak ljudi, nisu nekakvi dokumenti koje možete isprintati ponovno.
Tako je. Profesorica Žagar je često znala reći, dok smo radili na intenzivnoj, mi zdravstveni radnici smo uvijek jednom nogom u zatvoru.
Pa je, kad zapravo pogledate da uistinu možete previditi jako puno toga što drastično može nekom pogoršati zdravlje, da to...
A čekaj, na koji način? Na koji
pa tipa, ako stvarno netko onako, ne znam, navest ću banalan primjer. Evo, dobro. Baš banalan primjer koji je meni bio u ambulanti i na neki način ono mali ponos ili mali dokaz da ste odabrali pravu struku koju ste trebali odabrati. Mm-hmm. A to je da je bio jedan dečko od 13-14 godina, sportaš, znači aktivno se bavi mm-hmm. sportom. Tri puta sam ga vidio u ambulanti od kad sam preuzeo ambulantu. Prva dva puta, oba puta je stvarno bila nekakva bakterijska infekcija, visok upalni parametar, povišeni leukociti za antibiotsku terapiju i klinički na nalaz u krvi. ali te nekakve učestale infekcije, jednostavno vam nešto proradi u vama, kako je moguće da tako ide iz infekcije u infekciju, a sportski je aktivan, pa stalno umoran, pa majka pošalje mail, opet nije dobro. Nekako mi je sve to bilo sumnjivo. Onda sam ponovno tražio krvnu sliku, vjerojatno je i to njegove majci, njemu već bilo puno kapa, mene i laboratorija. I onda mi je, baš se sjećam tog maila, da mi je majka njegova poslala email sa rečenicom: nalaz nije ništa posebno promijenjen, kao očito je nekakva blaža respiratorna infekcija. A ja kad sam pogledao nalaz, mi se oglasio alarm u glavi i odmah sam prioritetno naručio na pedijatrijsku hematologiju s onkologijom da se napravi detaljan pregled, jer nažalost ja ne mogu uputiti na vađenje nekakvih specifičnih parametara iz krvi koje sam htio vidjeti, između ostalog i ultrazvuk srca i troponine i te nekakve finije stvari koje specijalist mora uputiti. I kada je stigao taj nalaz, kada je to sve obrađeno, kada je bio obrađen u dnevnoj bolnici, ispostavilo se ono za što sam i sumnjao, a to je nekakva kardiomiopatija. Pa me baš sestra pitala kako sam znao. Nisam znao, ali sam posumnjao da bi moglo biti ili to, ili ne daj Bože da se dogodio na infektivni miokarditis. To je ono zašto uvijek govorim pacijentima: nemojte trenirati kad ste bolesni. Evo sad opet govorim svim slušateljima, ako ima takvih pacijenata koji su bolesni pa kao odradit će trening da se preznoje, nemojte, jer nikad ne znate da li imate takav imunološki sustav gdje se može dogoditi križna imunološka reakcija sa srčanim mišićem, pa onda nakon preboljene infekcije jednostavno krene opadati ejekcijska frakcija, odnosno funkcija srca. Ta majka kad je došla u ambulantu nakon tog svega, prvo sam joj se ispričao, jer znam kakav je odjel pedijatrijske hematologije s onkologijom i kakva tamo djeca budu. I rekao sam da je sigurno u tom trenutku pomislila da sam lud, da nisam normalan, da jednostavno ono, zašto sam ja sad njeno dijete poslao tamo. Ali onda na kraju je prokomentirala sestri kao: on je mom djetetu spasio život, moje dijete je moglo biti jedno od onih koje se sruši na sred terena, a to su vam ti ljudi sa kardiomiopatijom, to je takav hipertrofična kardiomiopatija. Jednostavno u jednom trenutku vam se dogodi ono, gotovo, srušite se i tak, neki prežive, većina ih zna umrijeti. Ono, nedavno, ne znam što ste gledali, nogometaši pa se samo na sred terena sruše. To vam je zapravo hipertrofična kardiomiopatija, u velikoj većini slučajeva bude, da.
Da ste samo zbog ove situacije i ove poruke došli u ovu emisiju, vrijedilo bi. Kamoli ovo sve drugo. Recite mi, je li vam to bilo najteže iskustvo u vašoj ambulanti ili imate još nekakvih negativnih iskustava?
Pa iskreno, meni je to bilo jedno od težih iskustava, jer gledam sebe i gledam što meni znači nekakav ispušni ventil u vidu sportske aktivnosti i onda tom djetetu reći da je na nalazu, mislim i sam je pročitao nalaz, da mu je apsolutno kontraindicirano baviti se bilo kakvom fizičkom aktivnošću naredni period od 6-7 mjeseci do kontrolnog ultrazvuka srca. Malo je nezgodna situacija, čak sam mu na zadnjem pregledu i rekao: sigurno me mrzite, ali kao možda ćete danas sutra naći nekakav lijep balans između možda fizičke aktivnosti koja neće biti tako opterećujuća svaki dan intenzivno 2-3 sata, nego možda 2-3 puta tjedno, uz obiteljski život i posao će biti taman ono što ćete istići. Pa se majka smijala sa strane njegova, ali da, to mi je bilo onako baš teško, je tako nekome pred pubertet dati do znanja da sad da nešto što vam je bilo najdraže do tad u životu oduzme vam se. Da, ono tako, kao kad maloj bebi oduzmete lizalicu, sigurno krene plakat. Da. Ali da je bilo drugih neugodnih iskustava, sigurno je. Mislim da to svatko od nas ko radi s ljudima, neovisno bilo koje struke, doživi. Jednostavno, jako je puno ljudi, jako je puno karaktera i pojedinci jednostavno ignoriraju ustanovu u kojoj se nalaze, nekakav potencijalni kodeks ponašanja kako bi se trebalo komunicirati. To iskreno baš ne volim, Na to sam izrazito osjetljiv. Ne dam da mi se itko dere na sestru ili na osoblje ili na mene. Ne volim takvu komunikaciju s pacijentima. Nikad nisam povisio to na pacijenta, ali ovim tonom kao sada što s vama razgovaram, odgovorim, dam jasno do znanja, postavim jasne granice da se tako ne mogu ponašati, da ako im nešto ne odgovara, da imaju uvijek u potpunosti slobodne ruke, uzeti svoj karton i otići bilo kome drugome, da ja nikog silom ne zadržam u ambulanti, nastojim se potruditi maksimalno oko svakog pacijenta, iziću susret svima, naravno ne uslišavam sve želje i zahtjeve, ali u razini struke ono što mogu napraviti, maksimalno se potrudim da to i ispunim, da.
Super. Recite, s obzirom da mi imamo nekako ograničenje vremena, ja svaki puta nekako malo produžim. Da, ali imamo još malo vremena. Imate li vi još nešto što biste vi htjeli podijeliti s našim slušateljima i gledateljima Radio Marije u ovoj emisiji Nadom nošene, s obzirom da evo ovu emisiju slušaju i znanstvenici, i liječnici, i naše bakice, i djeca, i časne. Pozdravljamo ih, eto, recite.
Da, pa mislim da bi se svi složili sa činjenicom da uistinu treba brinuti o vlastitom zdravlju, treba raditi na sebi, na nekako sva tri područja, i mentalno, i fizički, i duhovno, jer onda zapravo postignete nekakvu cjelinu za kvalitetni život. Što ste duže zdravi u glavi, i fizički, i duhovno, mislim da ćete duže, kvalitetnije živjeti. Da, najvažnije bih to rekao, ono, briga o sebi. Ne kao sebično samo da gledate na sebe, nego baš da se brinete o sebi. Nemojte se zapuštati. Nemojte uvijek stavljati sve drugo ispred sebe, pobrinite se za vlastito zdravlje, nemojte odgađati neke stvari, jer samo na taj način ćete moći adekvatno, jako dugo i kvalitetno živjeti, a to je zapravo konačni cilj života.
Predusreli ste me s tim pitanjem.
Da, ovaj, što duže i što kvalitetnije živite, pa nekako bih s time volio da ako će išta zapamti, da zapamte ovo kao nekakvu poruku koja bi ih motivirala dalje da vode brigu o vlastitom zdravlju i sebi.
Super. Pa evo, zaista treba cijeniti rad liječnika, medicinskih sestara, svih zdravstvenih djelatnika i onih koji rade u hitnoj pomoći i onih koji dežuraju i na intenzivnim njegama i svugdje. To su stvarno, ja bi se usudila reći, ispružene Kristove ruke, gdje su uvijek na usluzi, otvorene oči koje gledaju, uočavaju, vide riječ, dakle savjet, riječ, pomoć, korak. Svaki liječnik, svaka medicinska sestra je u stanju pružiti svoj korak i otići do osobe koja je bolesna, pomoći joj i tako. I zaista zbog toga, evo kažem, zaista treba biti zahvalan svakom liječniku, a s druge strane svako zvanje je zaista zvanje za pohvalu, poštivanje, ali ja nekako u toj struci vidim onu Isusa kao liječnika koji je uvijek u službi, uvijek spreman svoje rame podmetnuti, osluškivati i biti uho za slušanje. A to su liječnici, to su zdravstveni djelatnici, to su medicinske sestre. Evo, u konačnici to ste vi. Jer, kažem, taj susret s vama nekako me ohrabrio pozvati vas da i drugi čuju i vaše iskustvo, jer ste vi meni rekli kako ste vi, evo dok ste studirali, jel tako, nije bilo lako i roditeljima, jel?
Da.
Bilo vas je malo više djece, jel da? I sigurno ste se puno žrtvovali i puno ste trebali odricanja i vaši roditelji, ali i vi sami isto tako, nije lako biti, odnosno doći u nepoznati grad i studirati i u neku ruku, biti svjestan da trebate dati sve od sebe. I ona djeca, one osobe zaista koji ne očekuju sve od roditelja, ili pretpostavljenih, oni zaista budu izgrađeni, izgrađene ličnosti, izgrađene osobe koje su na usluzi mnogima. Pa evo, hvala i vama zaista i na ovom svakom primjeru. I jednostavno, lijepo je što postojite, kako bi rekao profesor Ivančić. I ja vjerujem da vas je upravo gospodin, ja to gledam iz svoje perspektive, gospodin vas je postavio baš na to radno mjesto i bit ćete do onog vremena dok budete trebali, dok ne krenete na specijalizaciju, ali još jednom razmislite što ćete specijalizirati. Možda imate za pedijatriju afiniteta ili...
A? Djeca reagiraju 50-50 ili 50-50 na mene, ili trče raširenih ruku sa smješkom na licu ili prasno u plač kao dinosauri, nema između. Tako da je baš onako jako velik miks. Tako je bilo i na pedijatriji na fakultetu, ili su bili oni bebači koji kad bi ih primio bi se smirili, odjednom ne bi plakali, ili ona druga krajnost, tako da ne znam što bih rekao na to.
Da. Pa evo, mi smo već pri kraju emisije. Kažem, ako vi još trebate neku poruku, naime želite poruku svojim pacijentima, ali i slušateljima Radio Marija, ako se sjetite nešto što bi bilo baš iz vašeg obiteljskog ili radosnih trenutaka ili na koncu konca pozvati pacijente da smiju doći k vama. Koliko, ih imate? Samo... Koliko imate pacijenta?
Pa sad ne znam točno broj, kada sam zadnji put gledao, mislim to vam se stalno mijenja jer ono dosta vam se upiše, neki možda odu jer im je neka ambulanta bliže. Ne znam, negdje 1600, tu negdje Kota? Sigurno 1600, 1700, otprilike je to tu negdje. Pacijenata. Ali mislim da bi kao ambulante velike, one imaju od 1700 do 2100. Mislim da je tu negdje taj raspon, nisam sad 100% sigura, neka me isprave specijalisti obiteljske koji bolje znaju. A i tu su ovi koncesionari koji su neovisno o HZZO-u, oni sad ne znam koliko imaju pravo pacijenata imati, možda imaju nekakve druge svoja pravila, to sad ne znam. Da, ali evo, pozdravio bih samo sve svoje pacijente, svi koji su gledali i slušali ovu dvojicu u studiju i režiji koji su nam se predstavili
Ivan
na početku,
Ivan i Marijan,
koji su
vašu mamu koja sluša,
da, majka koja je negdje na moru, nadam se da se kupa, njoj je lijepo dok smo mi ovdje u Zagrebu. Da. I ništa, evo, pacijentima bih svojima poručio da se ne boje doći ako nešto trebaju pitati, da ću stvarno nastojati maksimalno se potruditi da razriješimo sve sumnje i nejasnoće koje imaju, a i isto tako da probaju ispoštivati nekakav red koji se uveo, jer je to ne za moje dobro nego za njihovo dobro, kako bi se onda ovakve lijepe priče mogle i dalje događati u pitanju pravovremene dijagnostike i obrade.
A imate li problema sa HZZO-om? Jel vas kontroliraju?
Za sada kontroliraju me, za sada nikakvih problema, sve je bilo po PS-u, što bi se reklo, odrađeno. Da.
Pa je, jer zaista ste uveli jedan red u tu vašu ambulantu i zato vam hvala. I evo, hvala vam zaista za svaki trenutak kojeg ste poklonili i darovali osobi koja je ispred vas, pacijentima koji k vama dolaze. I hvala sestri Tanji koja je uvijek na usluzi. I evo, hvala i vama dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. I ja vjerujem, evo, da smo danas bili jasni, pogotovo doktor Željko Škripek, da je zaista sebe darovao kroz ovu emisiju. I ja vjerujem da ovo neće biti posljednja, prva i posljednja emisija. Još ćemo se čuti i svakako vjerujem da ćete doći sa još jačim i snažnijim iskustvom u jednu od ovih emisija, ali možda i negdje drugdje još u jaču neku emisiju. Dakle, hvala vam bez obzira
na
sve.
Hvala vama na pozivu.
Bogu dragom hvala. Evo, u tehnici su Ivan i Marijan, hvala i vama. A u emisiji je bio dr. Željko Škripek, gost emisije, liječnik koji radi u obiteljskoj medicini. Danas smo govorili, dakle, na temu svakodnevnica u ambulanti obiteljske medicine i hvala vam za svaku izrečenu riječ. Ja sam sestra Augustina Barišić, klanateljica Krvi Kristove i evo, hvaljen Isus i Marija.
Dođite k meni, svi vi umorni i opterećeni. Dođi Isusu, On će te odmoriti. On će ti dati snagu i jakost u životu.
Kad će biti znao.